Je krátce po 5. hodině a na Vltavě začíná pořad Art Café. Dnešním podvečerem vás provede Tereza Lišková. A ve studiu se mnou sedí Anna Luňáková, které letos na podzim vyšel experimentální román 3. Anna Luňáková si v něm pohrává s tématem identity, prolítání minulosti a přítomnosti. Vítej ve studiu, Anu.
Hezký večer.
A v pátečním Art Café uslyšíte i překladatelku Anu Vajzovou. Ta pro změnu stojí za překladem románu Prodavač minulostí. V této knize, kterou v portugalštině napsal José Eduardo Aqualusa, můžeme taky sledovat hru s identitou, časem, realitou a fikcí. Ale než otevřeme první kapitolu našeho rozhovoru, pustíme si úvodní skladbu z tematického výběru našeho hudebního dramaturga Michala Pařízka. A začneme u amerického hudebníka Shona Bowieho, který tvoří a pracuje pod několika různými pseudonymy. Spolu s ním, jak se liší jeho jména, se liší jeho produkce. Ze sbírky jeho identit je určitě nejúspěšnější Eve Tumor a my si pustíme jeho skladbu Gospel for a New Century. To byl Sean Bowie alias Eve Tumor a já už se obracím na Anu Luňákovou, která dnes do vltavského studia dorazila spolu s experimentálním románem 3. Anna má za sebou studium filozofie, na DAMU se věnovala autorskému herectví a v současnosti pokračuje v doktorském studiu na Filozofické fakultě v Praze. Vedle toho se věnuje i performativní tvorbě, ale my náš rozhovor začneme právě u jejího románu 3. A ano, já se tě rovnou na začátek zeptám, označuje ta číslovka v názvu počet vypravěčů nebo hlavních postav, koho si v té knize nechala promluvit?
Tak pro mě ten název 3 osobně je hlavně odpočet. Vlastně ve smyslu klasické dětské hry odstartování závodu, když počítáme 1, 2, 3. A zároveň je to taky magické číslo, a pro mě taky možná trochu filozoficky řečeno možnost, která není ani buď, ani nebo. To znamená, není to ani A, ani B, ale ta třetí možnost. Takže nějaký odkaz na nebinární svět, řekněme, na něco víc než jenom dvě možnosti. Ale je pravda, že i ten počet postav tomu odpovídá, pokud se o nich dá vůbec mluvit jako o postavách. Protože k tomu se možná dostaneme později, ale z té knihy je trochu patrné, že ty postavy se od sebe neodlišují třeba fyzicky, nejsou to fyzicky různí lidé, ale mají třeba jenom různé postoje k různým otázkám a trochu to splývá, takže možná ty tři jsou dohromady taky vlastně jenom jeden.
Ano, ty jsi tady na to narazila, že v té knize se prolíná vyprávění, můžeme říct, muže, mužského hlasu, ženy nebo ženského hlasu a jakéhosi terapeuta, který tam tak prosakuje chvílemi do těch kapitol. A ta hranice mezi těmi vyprávěními tady z těch perspektiv je taková dost nejasná. Mohla bys si nám přiblížit, proč jsi zvolila tenhle způsob vyprávění, co tě k tomu motivovalo?
To je skvělá otázka. Motivovalo mě k tomu spoustu různých věcí, ale vlastně šlo o mapování v první řadě, o mapování toho, že po studiu filozofie se mi stala taková zvláštní věc. Teď nechci studium filozofie nějak hanit, naopak, ale zjistila jsem, že zkrátka je nás trochu víc a nemyslím to v nějakém třeba nemocenském smyslu, ale zkrátka jsem zjistila, že vždy, když si něco pomyslím nebo něco chci, a dokonce i když něco řeknu, tak se vždycky, nebo z pravidla mi v hlavě nebo v těle objeví ještě jeden hlas nebo 2, 3, 4, 5 hlasů, kteří by chtěli říct, udělat nebo myslet si něco jiného. Takže jsem si dala takový úkol to trochu rozlišit nebo pojmenovat a to byl vlastně takový trigger, spouštící moment celé téhle knihy.
Tak by se tedy dalo říct, že jsi položila výzkumnou otázku, kolik mých já se do mě vejde.
Dá se to tak říct a vlastně nejenom to, kolik se jich vejde, ale kolik jich tam už je vzhledem k těm rozporům, které vznikaly. A jakým způsobem se vlastně můžu dostat ke slovu i já? Já, které mluví, které možná mluví textem a které si všímá jejich přítomnosti, musí s nima žít.
To myslím, že je velmi dobrá dovednost všímat si, kdo je ve mně se mnou, kdo promlouvá mým hlasem. Já když jsem tu knížku četla, tak mě na řadě míst potěšilo, že jsem se mohla s těmi pasážemi některými do jisté míry identifikovat. Ať už šlo třeba o ty chvíle, kdy tam vyprávíš o dětství na sídlišti, nebo o tom, jak uletěla andulka, nebo příhoda, kdy želvy rozsápaly rybičky v akváriu. Taky tam zmiňuješ ikonickou reklamu s králíčkem Azuritem, tak to úplně člověku vytanou ty vzpomínky na dětství. A někdy je to vtipné, ale někdy i poměrně drsné si uvědomit, že tyhle události jsou součástí našich příběhů, které si přinášíme v nějaké podobě, třeba i pozměněné do naší přítomnosti. A ty v té své knize píšeš, jestliže chceme na něco zapomenout, musíme si o tom vyprávět. Je to věta, které věříš, anebo s ní zacházíš nějak jinak?
Je to věta, které věřím. Ona samozřejmě zní paradoxně, protože by se mohlo zdát, že vyprávěním naopak některé události zachycujeme a můžeme si je předávat dál a dál, znovu a znovu, jako, ať už jako mýtus, anebo jako historku, dokonce jako vtip. Tak v počátku pravděpodobně byla třeba nějaká událost, která nás k tomu motivovala, ale já to vyprávění schválně vnímám trochu negativně ve smyslu, nebo vyprávění jako zapomenutí. A to v tom smyslu, že, což je tady v sobě neubráním trochu filozofa, a sice v tom smyslu, že vyprávění má podle mého názoru tendenci nebo schopnost některé události neutralizovat, umenšit, udělat z nich něco jiného než to, co jsou. Jako kdyby, když to řeknu extrémně, vyprávění zabíjelo třeba okamžiky. A v tomhletom ohledu ostatně je tam podstatná i ta, řekněme, postava nebo hlas terapeuta, který právě klade otázky, které nutí člověka odpovídat a tedy vyprávět, rekonstruovat, ať už vlastní život, anebo to, co si myslí, že je vlastní život. A v tom vyprávění, který třeba ten, kdo se zpovídá, považuje za pravdu, tak se může odhalit lež. A to mi přijde zvláštní.
To může vést k dost výrazným překvapením, možná prozřením, možná upadnutí do nějakých nových stavů mysli. A když ještě zůstaneme u toho vyprávění, tak v popisu té knihy si čtenář dočte takový návod nebo nápad možná, že vyprávění můžeme vynalézat sami sebe. Cítím v tom nějakou informaci o tom, že to, kým jsme, je proměnlivá nějaká skutečnost, která se prostě mění v čase a v prostoru. Pokud sami sebe takhle budeme chápat, cítíš v tom spíše svobodu nebo určité nebezpečí, nebo je to nějaký mix, kterým nahlížíme sami sebe?
Ono je v tom obojí. Ono je v tom obojí a ani to nechci směřovat tím směrem, že bych třeba popírala esenci a tvrdila, že v každém okamžiku jsme něčím jiným nebo někým jiným, ale je to pravda, že ten akcent na to stávání se někým nebo nějakým tam je a že tenhle ten proces, ve kterým se nacházíme a někteří lidé se v něm třeba nenachází a to taky může být docela problém, stát se plně sám sebou si myslím, že může být v jistých ohledech i hrůza, ale i pozitivní objevitelská pouť, ale tohleto vynalezání sebe sama právě tam pro mě bylo hodně důležitým motivem, protože už jak jsem zmiňovala v té předchozí otázce, se mi tam dostával, zvlášť v procesu psaní, což je ještě širší téma, něco jako motiv lži, ve smyslu, že já se tam hraju vlastně s konkrétníma biografickýma odkazama.
Na svůj vlastní život.
Na svůj vlastní život, přesně tak. Které jsou pravdivé, ty odkazy. Ty odkazy jsou pravdivé. Ty věci se skutečně staly. No jo, ale skutečně se staly takto, staly se právě takto, to je jedna věc. A druhá věc je, že se mi podařilo zjistit právě během psaní, že některé věci tak trochu pozměňuji možná a že právě to vyprávění nebo zapisování mě nutí je říkat jinak, než byly. A celé to právě vedlo k tomu, že když to řeknu básnicky, já je někdo jiný, nebo že se v tom může objevovat lež v té pravdě. A že to celý není tak jednoduchý.
Ty už jsi tady zmínila ten proces toho psaní. Já nevím, jak dlouho jsi tu knihu psala, ale kdybychom se podívali na ten začátek a na ten konec tady toho procesu, změnil tě tady ten úkon spisovatelský? Řekla by si, že jsi právě na konci byla i někým jiným?
Určitě, určitě. No, já si z toho nikdy nechtěla dělat právě terapii nebo něco takového, ale je pravda, že pro mě byl jako velmi intenzivní ten zážitek psaní, zejména v momentu, kdy začínal. Já jsem na té knize pracovala hodně dlouho, vlastně 2 roky určitě třeba, ale ne jako v kuse, spíš přerývaně, ve smyslu, že ten text třeba ve mně dozrával i v momentech, kdy jsem nepsala a tak dále, ale pamatuju si na den, kdy to začalo, a to bylo na Vršovicích, tady na Krymský, a já jsem se prostě vzbudila asi v 7 hodin ráno, absolutně nečekaně, protože já většinou spíš spím. Vstala jsem, došla jsem ke stolu a 8 hodin jsem se od něj nedokázala vůbec odlepit a prostě jsem jenom psala, psala a psala. A to byl vlastně takový základ 20, 30 stránkový, 40, já už vlastně nevím, ke kterému jsem se potom mohla vracet a vlastně ho dál rozvíjet, jako kdyby tam ze mě vypadlo nějaký jádro té knihy. A to, co bylo vtipné během dalšího procesu zpracovávání vůbec toho textu, bylo to, že člověk až jako zpětně zjistí, co vlastně napsal a co vlastně třeba sám sobě chtěl říct nebo někomu dalšímu. Takže určitě to pro mě bylo hodně, hodně, hodně fajn zkušenost. No.
No, to si dovedu představit, že to může být docela překvapení, když se člověk ráno zbudí a napíše si sám pro sebe nějaký draft knihy, ano. Se kterým pak musí se další 2 roky potýkat a nějak žít a dovézt ho do nějakého zdárného konce. Já bych se ještě teďko zastavila u tvé tvorby, kde se prolíná právě literatura a divadlo. Jsi mimo jiné spoluzakladatelkou platformy Nothing is a Problem a zároveň si byla součástí projektu Odposlech. Tak když se teď zastavíme už u té platformy, odkazuje tenhle docela velkolepý název ke způsobu vašeho fungování nebo spíš definuje váš pohled na svět?
Tak ten název je vlastně věta Nothing is a problem here, ještě ke všemu. A ono to vzniklo, když jsme byla já s Ondřejem Maclem a Martinem Douchou, to jsou takový tři, jsme taková parta malá, a my jsme byli hrát v marocké Casablance na festivalu. A s mým představením, nebo s naším představením, který se jmenovalo Elevation, to se mluví francouzsky, tak jsme tam jeli hrát na mezinárodní festival do Casablanky a my jsme tam, byl tam ještě malíř s námi a používali jsme barvy. Něco jako action painting tam probíhal součástí té performance. No a zkrátka a dobře prostě jsme skončili, slezli jsme z jeviště a byli jsme celý opatlaný od barev. A dojeli jsme na ten hotel v centru Casablanky s tím, že se teda jdeme umýt, ten akryl ze sebe. No a v celé Casablance následujících asi 30 hodin netekla voda a bylo to v červenci, takže tam bylo relativně teplo. A my jsme se tak jako seškvařovala se na nás ta barva a celý to bylo jako velmi úsměvný a tam chodili po asfaltu oslíkové a krávy a tak. A ty Maročané pořád opakovali jednu větu, nothing is a problem here, a my jsme si to vzali jako takový heslo, že nic není problém, a když jsme předtím byli v Paříži a i pak jsme jezdili na další festivaly a různě jsme hráli v Portugalsku, v Setúbalu na festivalu, tak jsme vždycky říkali nothing is a problem here, a vždycky, když nám selhala veškerá technika a někdy i energie, tak jsme vždycky říkali, že nic není problém, a tak jsme si to vzali, ale jenom krátce ještě ten odposlech, který je mimochodem, nebo odposlechy, které jsou pořád ještě k vidění, třeba na YouTube se dají najít, tak to jsme dělali s nově vznikajícím spolkem, který není pod touhle platformou Nothing is a Problem Here, jejíž idea je spíš jako otevřená platforma, každý může přijít a podílet se na těch aktivitách, které děláme, tak a opravdu kdokoliv, ta platforma je otevřená, tak odposlechy vznikaly pod spolkem, který aspiruje na to být zapsaným spolkem, a to je kolektiv mě, Ondřeje Macla znovu a Jakuba Štourače. A ten spolek se jmenuje Herons Vektor. A tam už jdeme zase trochu jiným směrem.
Možná se k těm vašim aktivitám vrátíme ještě v dalším vstupu. A teď přichází chvíle na další skladbu z tematického výběru našeho kolegy. Ten pro nás připravil Lajru Prajmuk, umělkyni sídlící v Berlíně, která dokáže vytvořit podivuhodnou hudbu pouze za pomoci nahrávek svého hlasu. Skladba Gossip pochází z alba Fontaine, které vyšlo na začátku roku 2020 a je jednou z vynikajících ukázek skutečné avantgardy. Jurita Císařová z Rádia Wave o letošním albu Lajry Prajmuk napsala. Prajmuk zkoumá vztah mezi technologií a humanitou, mezi člověkem a přírodou, hraje si s tekutými hranicemi genderu, vytváří svou vlastní mytologii. To byla Lajra Prajmuk a my se v dnešním Art Café skrze literaturu probíráme tématem identity. Zajímá nás, jak se identita proměňuje v závislosti na příbězích, které si vyprávíme o naší minulosti i současnosti. O tom, jak může vypadat hra s fikcí, snem a tělesnou skutečností, skvělým způsobem vypráví i román Prodavač minulostí. Ten z portugalštiny přeložila Lada Vajzová. Kniha vyšla v češtině letos. Nejen o tom, jaký příběh tato kniha vypráví, jsem si v přetočném rozhovoru povídala právě s překladatelkou Ladou Vajzovou.
Díky, že jste si na nás udělala čas na rozhovor o knize Prodavač minulostí. Já tu knihu krátce uvedu. Letošním roce ji vydalo nakladatelství Triáda a tato kniha vyšla v edici Luso Brasilská knihovna. A když se mě osobně dostala do ruky, tak mě jako první zaujalo, že spisovatel tento příběh nechává vyprávět ještěrku. Autorem knihy, což jsem ještě nezmínila, je José Eduardo Aqualusa. A v té své knize si hraje s prolínáním minulosti, současnosti, paměti a identitou. Co na knize zaujalo vás?
Mě na té knižce zaujala právě ta vámi zmíněná hra s pamětí a identitou. Identitu můžeme rozumět jako jakousi úřední charakteristiku, která je prezentovaná doklady a která je přes ty doklady ověřovaná či ověřitelná, anebo identitu v intimnějším slova smyslu, a tam potom vyplývá z odpovědi na otázky, kdo jsi, nebo ještě osobní, kdo jsem. A právě o tomhle je mimo jiné příběh, který román vypráví. Odpovědi na ty otázky, kdo jsem, nebo kdo chci být, tak člověk hledá v minulosti. A tu běžně chápeme jako nějakou skutečnost, která se prostě stala, je za ní čára, je to už skončené a zůstává ta minulost zachovaná nějak v důsledcích, ale také v příbězích, ve kterých my ji můžeme oživovat. A protože slova, která tvoří ty příběhy, jsou mocným nástrojem, tak ten příběh právě v vytváření minulosti, naší minulosti, má velkou váhu. Přesto vnímáme minulost jako něco neměnného. A tuhle neměnost, ohraničenost minulosti Aqualusův román nabourává, ruší. A to je další prvek, který se mi na té knize líbil, že ona ruší, nebo ten příběh ruší ještě mnohé další hranice, které můžeme jak nazývat předsudky, nebo vnímat jako předsudky, tak jako jakési vymezení nějakého bezpečného světa, který má svá pravidla a ve kterém čas plyne lineárně, kde věci mají své místo a události mají své místo, ale při čtení Aqualusova příběhu zjistíte, že ty hranice jsou prostupné. Hranice mezi realitou a snem, hranice mezi právě minulostí, přítomností a budoucností. O té už se vůbec netroufá zmiňovat, protože to je naprosto pole neznámé. A bourání těch hranic mě právě také přišlo jako zajímavý prvek a tím způsobem i výzva při práci na té knižce. A s tím souvisí ještě třetí rys, který v té knize je výrazný a který se mi taky líbí moc. A to je humor v té knize, protože člověk, když žije ve světě, který ty hranice nemá nebo jich nemá dost, tak to může vnímat jako, že to je svět bez pravidel, že to je chaos. A ten je pro člověka nebezpečný až zničující. A do velké míry může té nejistotě úspěšně čelit právě humorem, nadsázkou, nějakým odstupem od té skutečnosti. No a humoru, dost černého humoru občas, je v té knize také hodně.
Tak to mohu dosvědčit, já jsem ten román Prodavač minulostí přečetla jedním dechem. A jak už jsem zmínila, tak zároveň ta kniha nese mnoho vrstev. Věřím, že ne všechny jsem rozhodně byla při tom čtení schopná odhalit. Jakou tu vrstvu byste vyzdvihla vy, jak byste popsala příběh, který se v té knize odehrává?
Ta knižka má docela silný příběh. Postavou, která se objeví hned na začátku knihy, je Felix Ventura, který žije v angolském hlavním městě v Luandě zhruba někde mezi lety 2000-2005, takže jako vlastně náš současník, dalo by se říct. V té době život v Luandě není sice tak náročný, chaotický a nebezpečný, jako byl v druhé polovině 20. století, ale také to není žádná legrace. Je těžké se nějak rozumně uživit. A Felix Ventura tohle řeší zajímavým způsobem. Vytváří příběhy, ale není spisovatel. On své příběhy a postavy vysílá do reality. Je to vlastně, můžeme říct, drobný podnikatel, který má na své vizitce napsáno: zajistěte svým dětem lepší minulost. Ta jeho práce probíhá tak, že přijímá různé osoby, které by potřebovaly trošku jinou minulost, než tu, kterou jsou schopni disponovat. A mezi těmi jeho klienty je spousta politiků, podnikatelů, většinou to jsou veřejně známé, veřejně činné osoby, a oni převypráví Felixovi tu možná ne tak publikovatelnou minulost. A Felix Ventura jim ty příběhy přestaví do obrázku jich samotných, který bude lepší, vhodnější pro ně a třeba i pro jejich děti. A navíc tu jejich novou minulost doplní články z novin, fotografiemi, nějakým důvěryhodným propojením tím, co nazýváme dějiny, a tím dá té minulosti složené v příběhu nějakou míru pravdivosti. No, jenže v určitém okamžiku ho navštíví klient, který po něm chce i to, co Felix Ventura do té doby nedělal. Chce po něm tu úřední identitu, chce po něm falešné doklady. Felix nakonec kývne za velice štědrou sumu peněz, že doplní svoji službu o výrobu falešných dokladů. Ale i čtenáři je jasné, že od začátku je na tomhle klientovi ještě něco dalšího, co je divné, trochu temné. A právě tahle jeho temná stránka tak nabere závěru knihy rychlý spád. Vlastně dodá té knize, těm rysům, které jsem už zmínila, i docela napínavý děj, který myslím si, že asi v druhé polovině příběhu tak čtenáře by měl zaujmout natolik, že čte ty krátké kapitoly hltá jednu za druhou.
No, ze své zkušenosti to mohu potvrdit a mohu doporučit, aby si naši posluchači a posluchačky tento příběh prožili spolu s knihou. A teď je možná čas se na chvíli zastavit u samotného autora Aqualuzy, který patří mezi autory, kteří píší portugalsky a jsou známí napříč kontinenty. Mohla byste ho trochu přiblížit třeba skrze jeho jméno, kterému se také věnujete v doslovu té knihy?
Já bych nejdřív začala s dovolením slovy přímo José Eduarda Aqualuzy, která řekl v rozhovoru, kde se ho také ptali, kým je, tedy na tu jeho identitu. A on řekl, že na to, budu teď citovat, na to, kdo jsem, není třeba mnoha slov. Jsem potulný Angolan, skoro bez rasy, mám rád moře, podvečerní hořící nebe, narodil jsem se v horách, umřít chci v angolské Benguele, případně v Olindě na severovýchodu Brazílie. toho krátkého textíku tedy vyplývá, že José Eduardo Valuza je člověk, který i svým životem leckteré hranice nebo leckteré skutečnosti, které považujeme za jistoty nebo samozřejmosti, tak docela popírá. On se narodil v roce 1960 ve vnitrozemí Angoly ve městě Uambu. Jeho rodiče pocházejí, maminka z Portugalska, tatínek z Brazílie. Tedy José Eduardo Valuza v sobě už v té základní rodině spojuje tři kontinenty. Tím teda je i určena barva jeho pleti, která v době, kdy on v Angole žil, nebyla nepodstatným rysem. José Eduardo Valuza je jak po otci, tak po matce běloch, nicméně cítí se, vystupuje a hlavně píše jako Afričan. Nechci už používat to docela omezující Angolan, protože v současnosti José Eduardo Valuza žije v Mozambiku, na Ilha de Mozambique, kde je jeho sousedem mozambický spisovatel Mia Koutu. Jeho životní příběh i barva pleti jsou hrozně podobné. Oba páni jsou blízcí přátelé. Takže co se pobytu týče, takže Eduardo Valuza je kosmopolita toho portugalsky hovořícího světa. A vy jste se zmínila o jeho jméně, to jméno skutečně věděl po rodičích, není to umělecký pseudonym, tak je tahle skutečnost už skrytá, jako by ho to svým způsobem předurčilo, i když to bychom mu vnucovali příliš hranic, které on nemá rád. Slovo agua znamená voda a slovo lusa můžeme vykládat buď jako odvozené od názvu lusitánských kmenů, od kterých odvozují od ještě předřímských kmenů, odvozují si původ Portugalci, nebo se slovem aguas lusas označovali v době portugalských zámořských plaveb vody oceánu, které byly vhodné pro to, aby na ně lodi vypluly. A José Eduardo Valuza vlastně fyzicky, ale i svými příběhy, které zasazuje střídavě do Angoly a do Brazílie, ale většinu z nich napsal během let, kdy pozýval v Portugalsku, tak se vlastně pohybuje nebo průsečí těch míst někde nad těmi vodami Atlantického oceánu, které omývají tyhle tři kontinenty.
Když se z těch oceánských vod ještě na chvíli zastavíme v samotné Angole, což je bývalá portugalská kolonie, a zaměříme svoji pozornost konkrétně na tu ještěrku, kterou už jsme zmiňovali, která ten román zdá se vypráví. Mohla byste se ještě o ní zmínit, jak zasadit nám ji do toho kontextu, jak bychom ji měli číst, jak bychom ji mohli vnímat v rámci té knihy?
Já bych na začátek ráda uvedla, že ještěrka, která pro nás je poměrně exotický tvor, zvlášť kdyby se nám měl vyskytovat v domě, tak v afrických rodinách jsou ještěrky, které pobíhají někde u stropu v jinak velice i upravených domácnostech, tak srovnatelné třeba v pavouky, kterých si myslím, že všichni máme občas doma několik a ani si třeba nevšimneme. Takže ještěrka je něco tak samozřejmého a tu samozřejmost využil Agvaluza, který vlastně do tvora, který je úplně běžný v té domácnosti, tak promítl zvláštní nebo výjimečné vlastnosti. Jak jste říkala, ještěrka je vypravěčem nebo jedním z vypravěčů. Agvaluza do těla ještěrky umístil reinkarnaci jednoho ze svých literárních vzorů, Luise Borchese. Jehož slovy je celý Agvaluzův román uveden. Agvaluza si vybral citát z jedné z Borchesových povídek, který říká: kdybych se měl narodit znovu, rozhodl bych se být někdo úplně jiný. Takže Agvaluza mu vlastně tu jinakost dovedenou docela do extrému umožnil tím, že ho promítl do ještěrky. Když potom čtete ten román dál, tak myslím si, že v určitém okamžiku začne čtenář pochybovat, kdo je vlastně tou ještěrkou.
No, myslím si, že může čtenář začít pochybovat v celku o čemkoliv. Já bych se, paní Weissová, ještě na chvilku zastavila v tom terénu literárním angolském. kde je řada autorek a autorů, kteří píší právě portugalsky, což je důsledek té koloniální éry. Když v tuhle chvíli na chvíli odhlédneme od těch stinných stran konce kolonialismu, tak by mě zajímalo, jestli ten společný jazyk, který prostupuje napříč kontinenty, může být nějakou živnou půdou pro kulturní výměnu, anebo jestli v tom terénu jsou nějaká omezení, která tomu stejně brání, když ten jazyk je společný.
Portugalština byla po několik staletí tím jediným stabilním prvkem, který propojoval území, která patřila pod portugalské království, posléze pod Portugalskou republiku. Poslední kolonie Portugalsko opustilo až v roce 1975. A Angola je právě jedním z těch území, které patřilo k Portugalsku až do toho roku 1975. Portugalština je v Angole oficiálním jazykem, ale není to jediný jazyk, kterým obyvatelstvo hovoří. Angolané mluví ještě mnoha různými jazyky, a z nich asi čtyři jsou ty nejrozšířenější, a v Kimbundu a Umbundu jsou dva z těch velkých domorodých jazyků, tak je i televizní vysílání, ale většina Angolanů portugalsky hovoří. Nicméně třeba romány o své zemi může přečíst jenom zlomek angolského obyvatelstva. Jednak z toho důvodu, že ta znalost portugalštiny třeba není dostatečná na to, aby si četli knize, protože rodným jazykem a jazykem používaným po většinu života je jazyk z úplně jiné jazykové rodiny. Ale dalším silným důvodem je i nedostupnost knih, které jsou pro velké počty Angolanů velice luxusním zbožím, a z důvodu ceny a i z důvodu malého počtu knihkupectví artiklem v podstatě nedostupným.
Přihodila byste na závěr našeho rozhovoru nějaký tip na literaturu, která vzešla z portugalsky píšícího prostředí, kterou si můžeme přečíst v českém jazyce?
Já bych s dovolením zmínila ještě jeden titul, který vyšel také v Lusobrazilské knihovně. Tím titulem je knížka z překladu Zuzany Burianové, která se jmenuje K. Příběh jednoho hledání. Jejím autorem je současný brazilský spisovatel, novinář a politolog Bernardo Kučinský. A pak bych ještě zmínila jeden román, který není tak vážný. Ten jsem překládala nedávno. Jeho autorem je shodou náhod také brazilský spisovatel Moacir Skliar a jeho román se jmenuje Žena, která napsala Bibli.
To byla Lada Vajzová v rozhovoru o románu Prodavač minulostí a nás čeká další skladba. Opět sáhneme do výběru Michala Pařízka. Michal nás tentokrát zve k poslechu anonymního kanadského hudebníka, který si sám pro sebe vytvořil identitu osamělého kovboje, který vystupuje zásadně v masce s třásněmi. V jeho případě nejde jen o tradiční maskování, ale také o sofistikovanou hru s tradicemi americké společnosti. Úspěšné album Pony, ze kterého si budeme hrát, vyšlo začátkem roku 2019. Skladba No Glory in the West, kterou si právě pouštíme, pochází z EP Show Pony ze srpna tohoto roku. S doznívající skladbou od osamělého kovboje se vracíme k rozhovoru s Anou Luňákovou. Té letos na podzim vyšel experimentální román s názvem 3. O této knize jsme si povídali už v prvním vstupu. V předešlém vstupu jste slyšeli překladatelku Ladu Vajzovou a my navážeme na to náš rozhovor tím, že právě Anna se věnuje i vedle těch dalších aktivit, které už jsme zmínili, i překladům z francouzštiny a portugalštiny. A v jejím románu 3 je uvedená věta. Je jedno slovo v portugalštině, které nelze přeložit. A mě tedy ano, hrozně zajímá, jaké slovo to je a jestli když už nejde přeložit, jestli jde případně nějak opsat nebo vysvětlit.
Mm-hmm. No, to je takový můj dovoz z Portugalska, kde jsem byla v roce 2018 rok. A to slovo v portugalštině, které nejde přeložit, je saudade. Česky čteno saudade, asi by se dalo říct i saudade, třeba. A saudáde je pocit, který nemá žádný ekvivalent. A vlastně nejblíže asi, a to je právě to, že ho odkážu se na slovo, které naší tradici je známé, a to je melancholie nebo nostalgie. Tak to jsou pocity nebo situace lidské duše, které jsou pocitu saudáde hodně podobné, ale přece nejsou stejné. Já si to pro sebe dokonce dodám, teda, že vím o tom, že snad existují i studie o rozdílu mezi melancholií a saudáde. Ale saudáde je to slovo a já pro sebe osobně si ho interpretuju jako touhu potom a pocit ztráty z toho, co člověk paradoxně nikdy neměl.
A ty se s tím slovem někdy ztotožnila? Máš pocit, že jsi ho někdy prožila ve vlastním těle na vlastní kůži?
Mám pocit, že jo, nechci teda působit odvážně, ale Portugalci, nebo aspoň to je moje zkušenost z Lisabonu a z okolí, tak Portugalci cítí často saudáde a dokonce ta jejich země je v Česku něčím hodně podobná vlastně, nejenom rozměrem a počtem obyvatel, ale i celkovým pocitem, se kterým žijou, smyslem pro humor a možná takovou jistou odměřeností, za kterou se skrývá jako docela vlastně milá a vřelá povaha. A já si myslím, že to je, že to má blízko k tomu, že je všude oceán a vlastně ten pohled do dálky, ostatně i celé jejich mořeplavectví, které vlastně jim přineslo velkou slávu, ale potom taky velký pád, tak je to tohleto neznámo na obzoru. No.
To musí být určitě specifické vidění světa, specifická zkušenost, která se pak vtělí do člověka. A když ještě zůstaneme u toho jazyka, který můžeme, u toho mateřského jazyka, u toho jazyka, který obvykle nazýváme jako cizím, tak když člověk ten nějaký cizí jazyk, v tvém případě je francouzština, portugalština, přijme do toho svého světa, nějak se v něm začne lépe orientovat, vyjadřovat, číst v něm, pozoruješ tam potom to, že to v tobě může vyvolávat taky právě nějaké další různé identity, o kterých jsme se tady už dneska bavili.
Je to tak. Každý autor, řekněme i potom, mě to třeba zajímá ve vztahu k autorství, třeba literárního autorství, protože je to otázka psát česky, je to nutné. Já mám tuhle zkušenost totiž s francouzštinou. Já jsem žila nějakou dobu ve Francii, delší dobu, víc než rok. A začala jsem na tuhle tu eventualitu, že se člověk proměňuje s jazykem, ve kterém mluví a žije. Začala jsem se na tuhle eventualitu hlížet v momentu, kdy se mi začaly ve francouzštině zdát sny. A nebo když jsem si uvědomila, že ve francouzštině myslím. A to je vlastně přesně jedna z těch reflexí, který mě baví dělat, protože ten hlas, který máme takzvaně v hlavě a pořád ho slyšíme, ale zároveň jsme to vlastně my, tak tenhle ten hlas může někdy mluvit třeba i jinými jazyky, než jenom česky. A já jsem potom takhle se často ptávala třeba svých různých známých, třeba z vietnamské komunity, jako myslíš ve vietnamštině v hlavě, anebo tam máš češtinu. Tak v mém případě je to často francouzština, anebo další jazyky, no.
Ty jsi mi tady během písničky zmínila ještě jednu zajímavou kapitolu tvého života, která se pojí právě s tou francouzštinou a tvým doktorátem, kterému se věnuješ na Filozofické fakultě. Mohla by si odkrýt část tady toho příběhu i našim posluchačům a posluchačkám?
Tak dobře. Já jsem teďka teda na doktorátu na takzvané románské literatuře nebo ústavu románské literatury a konkrétně na oboru francouzská literatura, literatura frankofonních zemí. Tak, název je to dlouhý, ale věnuju se českému básníkovi, který psal francouzsky. A vlastně se jedná o takový úplně tajuplný dobrodružný příběh. Mně a ve spolupráci ještě s dalšíma lidma, ale vlastně mně se podařilo objevit a dopátrat rukopis. To znamená, já jsem na stupě českého autora, který dosud není v Česku vůbec znám, a pracuju na tom, aby byl odhalen a spolu se mnou spousta dalších třeba akademických pracovníků. Vděčím za hodně Filozofické fakultě, ale právě třeba i nakladatelství Malvern, se kterým jsem se domluvila, že vyjde monografie a tak dále. Takže si myslím, že jestli se to dílo podaří, a ono se podaří, tak se má česká literatura těšit, má se na co těšit a možná, že budeme mít nové jméno v čítankách.
No tak my budeme rádi na stopě potichu s tebou a až přijde ten okamžik, tak rádi tady tu událost odhalíme do éteru. A když už jsme se dostali k těm básním, tak se zastavme u toho, že i tobě by měla na začátku příštího roku vyjít básnická sbírka, která má titul Jen ztratím jméno, bude ji vydávat právě Malvern. A já bych tě ráda poprosila, jestli by si nám z ní mohla kousek přečíst.
Přečtu tedy. Pokud šli, drželi se za ruce. Vstupujeme do 20. let. Je teprve únor a na louce už krásný kůň přežvikuje Petr Klíče. Slast je tu čistá jako mechanika úhozu. 20. léta mého života jsou bílý pes s hrdlem v čelistech. Z reflexu nepustí ani kdyby chtěl. Slast pne ocelová poutka času k zatvrdlým bodům povrchu. Počasí jen v náznacích místy kůže. Je tu zaděláno, aniž bychom chtěli. Tělo je stroj strojů, vrcholné baroko organiky. Ale kam? Baroko ráno vstává bez budíku. Kam tě dnes můžu políbit? Mít lidskou tvář je detail v rámci procesu. V minulém století to bývaly kotníčky. Jsem v soukolí pohybů a tlaků, řekl bych klidně a nahlas, v místnosti, bez klavíru a na pásku magnetofonu. Kostice oblouků už jsou natažené k trůnu Pána Boha. Udám se orgánům. Slast je tu hluchá, ale krásně zpívá. Dekáda, pozdě na polibek. Přátelé, jste tam? Nastává doba před zločinem.
To byla ukázka z chystané knihy Jen ztratím jméno a možná by se z toho titulu té publikace dalo odhadovat, že si při tom uvažování o vynalézání, ztrácení a nabývání identity došla docela blízko až k bodu nula. Dá se to tak chápat, anebo je to úplně jiná linie, kterou v téhle knize sleduješ?
Vlastně se to tak dá chápat. Je to interpretace, to, co říkáš, je, ale já bych si ji vzala a přijala bych ji za svou. Ta básnická, oni jsou to vlastně dvě relativně rozsáhlé básnické skladby. Já si myslím, že těch tiskových stran je asi okolo 120-130. Kniha vychází de facto právě teď. Takže je to trochu rozmáchlé gesto, ale nebylo to tak původně myšlené. Nebo nebylo to myšlené jako rozmáchlé gesto, jsou to zkrátka dvě básnické skladby, básně jako takové krátké ucelené útvary mi psát nejde. No a s románem to komunikuje velmi intenzivně.
Tak to jsem ráda, že se nám podařilo tato dvě díla spojit v jednom pořadu. Já na tebe mám už poslední krátkou otázku, jestli pro nás máš nějaký tip z oblasti literatury, knižní, co bychom si mohli přečíst, na co zajímavého si narazila.
No tak to je vzrušující otázka, těch typů je samozřejmě hodně, ale co jsem třeba četla v nedávné době, jsou eseje Michela Ulebeka, které vyšly. Potom třeba Adorno, kterému teďka vychází kniha, která se jmenuje Protokoly snů. A to je vlastně takový Adornův snář, takže kdyby chtěl někdo poznat tohle filozofa trochu jinak, tak určitě tohle. A hlavně třeba kniha Melancholie od Heleny Vernišové, která je moc krásná a trochu zapadla, protože byla uvedena v době, kdy propukla pandemie.
Já ti děkuji za tvé tipy i za to, že jsi přišla za námi do Vinohradského studia a přeji ti hezký závěr adventu.
Děkuji moc.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Vltava se s vámi loučí i Tereza Lišková. Archiv pořadu Art Café najdete v podcastových aplikacích, včetně aplikace Můj rozhlas. A do 6. hodiny večerní nás doprovodí poslední skladba z výběru hudebního dramaturga Michala Pařízka. Art Café věnované morfujícím identitám uzavře virtuální hudebnici a digitální bytost Niva. Skladba Sweet Rooms, kterou si zahrajeme, pochází z debutového EP Easy, které vyšlo v únoru 2020 na labelu Bad Names.